Book 2
49
Sport
Liikunta
Ты занимаешься спортом?
Harrastatko liikuntaa?
Да, мне нужно двигаться.
Kyllä. Minun pitää liikkua.
Я хожу в спортивную секцию.
Käyn liikuntaseurassa.
Мы играем в футбол.
Me pelaamme jalkapalloa.
Иногда мы плаваем.
Joskus me uimme.
Или мы катаемся на велосипеде.
Tai ajamme pyörällä.
В нашем городе есть футбольный стадион.
Kaupungissamme on jalkapallostadioni.
Есть также бассейн с сауной.
On myös uimahalli saunan kanssa.
И площадка для гольфа тоже есть.
Ja on olemassa golfkenttä.
Что показывают по телевизору?
Mitä telkkarista tulee?
Как раз идет футбольный матч.
Sieltä tulee juuri jalkapalloottelu.
Немцы играют с англичанами.
Saksan joukkue pelaa Englantia vastaan.
Кто выигрывает?
Kuka voittaa?
Понятия не имею.
Minulla ei ole aavistustakaan.
Пока ничья.
Tällä hetkellä peli on tasan.
Судья из Бельгии.
Tuomari tulee Belgiasta.
Сейчас будет 11-метровый штрафной.
Nyt tulee rangaistuspotku.
Гол 1-0!
Maali 1-0.